Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Dobar dan. Kako bi se zauzdala epidemija koronavirusa, krizni štab je odlučio da preporuči donošenje COVID propusnica. Vlada je juče donela odluku i precizirala način izdavanja, korišćenja i primene propusnica. One će od sutra biti neophodne za ulazak u ugostiteljske objekte posle 22 sata. Propusnice možda mogu biti korisne, ali vakcinacija i dalje ostaje prioritetno sredstvo u borbi protiv COVID-19. I o tome i daljim potezima protiv epidemije govori virusolog doktorka Tanja Jovanović. Više od 35.000 zaraženih i više od 1.000 mrtvih u jednom danu. Novi je crni rekord u Rusiji. Razlog su, kako se objašnjava, mutacije koronavirusa i nedovoljan broj vakcinisanih. Apel za vakcinaciju građanima je uputio i predsjednik Putina, nadležni najavljuju nova zatvaranja i oštre restriktivne mere. Detaljnije iz Moskve reći će nam više dopisnik novosti Branko Vlahović. Prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu i Metohiji pokazali su da samo opredeljenje Aljbina Kurtija gubi poverenje stečeno na parlamentarnim izborima početkom godine. Kurtijeva rigidna politika u dijalogu sa Beogradom i radikalni potezi na severu proteklih nedelja očito je ni među Albancima u pokrajini nisu dobro ocenjeni. Koliko će i kako poraz Kurtija na lokalu uticati na pregovore Beograda i Prištine, a u kontekstu pojačanog američkog interesovanja za rešavanje kosovskog problema, za magazin govori nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović. U Skoplju u nedelju počinje međunarodni naučni skup povodom 7 vekova od smrti kralja Milutina. Konferencija je interdisciplinarnog karaktera i bavit će se istorijom, književnošću i kulturnim nasleđem Milutinove Srbije u doba paleologa. O skupu i značaju tog razdoblja srednjovekovne Srbije razgovaramo sa Jasminom Ćirić sa Filozofskog fakulteta u Kragujevcu i Milutinom Stančićem, direktorom uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Yeah. smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go on. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset.
Vlada Srbije usvojila je preporuke kriznog štaba o uvođenju COVID propusnica. O propusnicama se dugo polemisalo, sada su tu, a o njihovom efektu u ovoj fazi epidemije, ali i o drugim stvarima, razgovaramo sa virusologom profesorkom Tanjom Jovanović iz kriznog štaba. Doktorka, dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd ovog jutra.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Profesorka, ovaj razgovor ipak moramo da započnemo visokim brojevima dnevno zaraženih. Oni su se približili skoro onome iz najtežih dana epidemije. Kako vi to objašnjavate?
Postoji više razloga. Prvo, pojavila se nova varijanta virusa, takozvana Delta varijanta, a verovatno će se pojaviti još druge varijante koje imaju sposobnost bržeg prenošenja. Zbog toga što nismo uspjeli da postignemo vakcinacijom kolektivni imunitet, ovaj talas koji je izazvala delta varijanta virusa pogađa pre svega nevakcinisane osobe. Mislim da je tu osnovni problem i zbog toga je jedna od odluka kriznog štaba bilo da se motivišu ljudi koji se još uvek nisu vakcinisali da se vakcinišu, jer jedino na taj način možemo da pobedimo virus. Ovako, virus će i dalje nastaviti da cirkuliše u populaciji, inficiraće nevakcinisane, čak i vakcinisane kod kojih dolazi do proboja imuniteta zbog toga što imaju oslabljeni imunski odgovor i mi ćemo se praktično uvući u jedan začarani krug koji će obezbediti virusu da se menja, da kontinuirano cirkuliše i da nam zadaje probleme. Mi ne možemo na ovaj način da uspostavimo kontrolu nad epidemijom i zbog toga je jedan i od odluka kriznog štaba bilo uvođenje ovih COVID propusnica.
Koliko će ta mera biti po vašem mišljenju delotvorna?
To je jedna od napora, međutim, po mom ličnom mišljenju, mislim da je vreme da uvedemo i neke mnogo rigoroznije mere. Ali ne samo na papiru, nego da te protivepidemijske mere budu kontrolisane i da se stvarno sprovode. Znači, apelujem na vaše slušaoce da se onih osnovnih epidemijskih mera od ovog trenutka pridržavamo, a to je nošenje maske u zatvorenom prostoru, držanje odgovarajuće fizičke distance i održavanje lične higijene. Mi smo kao medicinski deo kriznog štaba tražili još druge rigoroznije mere koje se odnose i na ograničenje broja osoba u zatvorenom prostoru, na odgovarajućim manifestacijama i skupovima, zatvaranja posle određenog vremenskog perioda, a uvođenje COVID propusnica u ovom trenutku može da pomogne, ali da ne može da reši uspostavljanje kontrole nad pandemijom, odnosno našom epidemijom COVID-19.
Koliko će možda motivisati mlade da se vakcinišu, budući da vole da izlaze posle 22, eventualno to?
Da, ja očekujem da će motivisati određeni deo populacije. Mladima je poruka da se vakcinišu ne samo da bi dobili ove COVID propusnice, nego da bi zaštitili sebe, da bi zaštitili svoje porodice. Moraju da pokažu odgovarajuću odgovornost prema društvu, odnosno zemlji u kojoj žive, jer ovako ne samo da ugrožavamo ljude sa koronom, nego ugrožavamo i ljudi koji nemaju koronu, koji boluju od drugih hroničnih bolesti zbog toga što su kapaciteti našeg zdravstvenog sistema preusmereni sada na lečenje COVID pacijenata. Mora da bude tako zbog toga što se radi o ovoj infektivnoj bolesti, ali zato su ugroženi pacijenti koji imaju kardiovaskularne, respiratorne, metaboličke bolesti, dijabetes, onkološke bolesti koje zahtevaju pravovremeno lečenje. Znači, mi smo doveli u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji i zbog toga je vrlo važno da se dozovemo pameti, da se vakcinišemo i da na taj način, kao i druge zemlje Evrope, uspemo da uspostavimo kontrolu. Znači, da se sam propusnice samo jedan od načina koji će napraviti razliku između onih koji su zdravi i bolesnih u noćnom provodu, ali to je samo početak implementacije. Ja očekujem da će se ove propusnice koristiti i u drugim objektima i na drugim mestima.
Ovi talasi epidemije očito imaju svoje amplitude rasta i opadanja. U kojoj je onda fazi ovaj četvrti talas?
Ovaj četvrti talas je nekako povezan sa prvom delta varijante virusa. I kao što znate, mi smo kao laboratorija medicinskog fakulteta uspeli da identifikujemo delta varijantu negde u junu mesecu. Evo, od juna meseca do sada nama brojke stalno rastu, prema tome očekujemo da će, s obzirom da sad je došlo i zimski, odnosno ne zimski, nego jesenji i predstojeći zimski period, kada se virusi lakše održavaju u spoljašnjoj sredini, pa prema tome i ta transmisija će još uspešnija da bude u ovom nadolazećem vremenskom periodu, tako da očekujem da će on sigurno trajati do kraja godine. Ako se nešto ne promeni, opet moram da kažem, ako se nešto ne promeni, a ja očekujem i apelujem posebno na mlado stanovništvo, na mlađe ljude, da imamo izuzetno nisku prokuženost vakcinom i prirodnom infekcijom, da se vakcinišu.
A kakva je dalja perspektiva samog delta soja u smislu daljeg prisustva i eventualno mutiranja? Već postoje neke informacije.
Jeste, on je već počeo da mutira i pojavili su se nove subvarijante delta virusa koji su otkrivene i u našem okruženju. Kad kažem okruženju, mislim na zapadnoevropske zemlje. To je pitanje sada vremena kada će se te nove subvarijante javiti i pojaviti kod nas. I to je neminovno da će se i dalje virus menjati i mi njemu smo otvorili prostor da može da se vrlo uspešno razmnožava i samim postupkom, odnosno procesom razmnožavanja, dešavaju se mutacije sada pod odgovarajućim selektivnim pritiskom koji omogućava virusu da nas uspešno inficira. Znači, cela filozofija virusa jeste da on može da živi samo u živoj ćeliji. U živoj ćeliji on ima uslove za razmnožavanje. Van žive ćelije ne može da opstane, a svi se borimo za opstanak. Prema tome i virus se bori za opstanak i on sada nalazi osobe koje nisu imunizovane bilo prirodnom infekcijom, bilo vakcinalnim putem. I zbog toga mi danas u ovoj epidemiji imamo vrlo veliki procenat mlađih ljudi, a čuli ste i decu sa vrlo teškim kliničkim simptomima bolesti. Samom mutacijom virus menja svoje karakteristike, menja težinu kliničke slike, menja sposobnost infekcije odgovarajuće i određene populacije. Mi, kao što znate, u ranijim talasima stvarno smo mislili da smo mladi čak i zaštićeni, međutim danas se suočavamo i sa letalnim ishodima kod mlađe populacije. Isto tako svedoci smo da i trudnice predstavljaju rizičnu grupu za delta varijantu virusa, jer nažalost imamo i tu izveštaje o letalnim ishodima trudnica sa aktivnom koronavirusnom infekcijom. Znači, stvar je vrlo ozbiljna, virusi se uglavnom ponašaju kao i ovaj koronavirus, znači razmnožavaju se, menjaju se, mutiraju jer žele da prežive. Mi ćemo posle delte dobiti nove varijante virusa. Ono što možda sam zaboravila da kažem, da mi sa aktivnim vakcinama koje su registrovane u našoj zemlji još uvek smo zaštićeni od delta varijante virusa u smislu razvijanja teških kliničkih formi bolesti, hospitalizacije, respiratora i letalnog ishoda. Mi koji smo vakcinisani, ukoliko posebno smo stariji, ukoliko imamo određene komorbiditete, možemo da se inficiramo, ali je tada klinička slika mnogo blaža nego klinička slika koja bi bila kod osobe koja nije vakcinisana. Zato i zbog tog probijanja imuniteta, vakcinalnog imuniteta, je vrlo važno da se što kraćem vremenskom periodu završi ovaj proces imunizacije. Kad postignemo 80% vakcinisanog stanovništva, onda možemo i kao ostale zemlje u okruženju da počnemo da se otvaramo i da nastavimo da vodimo normalan život.
Jeste, doktorka, ali baš na tragu ovoga o čemu vi sad govorite, postoji u ovoj fazi mnogo slučajeva koji su se i vakcinisali i oni koji su uz to još i preležali, znači i preležali i vakcinisali. I sad delimično ste i objasnili da dolazi do probijanja imuniteta, međutim koliko ovakvi slučajevi zbunjuju ljude, da ne kažem da istovremeno i potkrepljuju antivakserske stavove.
Takva zapažanja su normalno primećene od strane stručne javnosti. Kao što znate, mi smo nedavno uveli i treću dozu vakcine. Jer s obzirom da nova varijanta virusa menja određene strukture virusa i vakcine koje su napravljene na onu prvobitnu vuhansku varijantu virusa polako popuštaju, pa sa trećom dozom vakcina želimo da povećamo količinu antitela, odnosno zaštitu od infekcije, tako da ta treća doza u stvari je vrlo važna sada za sprečavanje ovakve situacije i ovog scenarija koje ste vi pomenuli.
Ali i tu ima polemika, doktorka. Da. I tu, oprostite što sam vas prekinula, da samo dopunim ovaj priču oko treće doze. Da li je treba uzimati posle 6 mjeseci ili posle kraćeg perioda? Na kakvom ste vi stanovištu, budući da i tu ima dosta polemika?
Opet sve zavisi od toga koliko je čovek zdrav, koliko je vakcinisana osoba zdrava, da li je imunokompetentna, odnosno ima kvalitetan imunitet ili je imunokompromitovana, što znači da ima oštećeni ili oslabljeni imunitet. Kod osoba koje su zdrave, period za davanje treće doze je negde oko 5 mjeseci do 6 mjeseci posle kompletne imunizacije. A kod osoba, na primjer, koje su HIV pozitivne osobe, koje su, na primjer, na dijalizi ili zbog svoje osnovne bolesti su izložene terapiji koja je imunosupresivna i smanjuje kvalitet imunskog odgovora, kod njih bi trebalo davati na mnogo kraći vremenski period i na taj način postaći taj oslabljeni imunitet da funkcioniše.
I sada sljedeći korak je Pitanje koji je to trenutak kada će organizam naš moći dugoročno da stekne imunitet?
U ovom trenutku ne možemo da računamo na doživotno sticanje imuniteta s obzirom da je virus i dalje aktivan i da se i dalje menja. On će verovatno već sledeće godine imati neku novu subvarijantu ili neku potpuno novu varijantu i idemo u kratku scenarija koji je karakterističan za virus gripa. Znači da će morati da se radi nadzor nad cirkulišućom varijantom virusa i da će u vakcinama morati da bude aktuelna varijanta virusa koja će nas zaštititi u određenom vremenskom periodu. To sve sad zavisi gledajući na globalnom nivou kada ćemo postići kompletnu imunizaciju. Vi znate da je Evropa i Amerika mnogo bolja, a na Africi imamo nekih 3 ili 3,5% stanovništva koje je vakcinisano. Znači dok na globalnom nivou ne postignemo odgovarajući obuhvat vakcinacijom koji je iznad 70, odnosno 80%, mi ne možemo da tvrdimo da ćemo vakcinacijom uspeti da postignemo doživotni imunitet.
A da li to znači da će redovno vakcinisanje postati naša neminovnost?
U ovom trenutku to tako izgleda. Ja sam rekla da to tako izgleda u ovom trenutku dok je virus aktivan. Kada bude njegova aktivnost mnogo manja, kad mu ne budemo dozvolili da se i dalje menja, onda možda možemo da očekujemo da ćemo dobiti vakcinu koja će nas kompletno doživotno zaštititi od infekcije sa koronavirusom 2. Ali u ovom momentu liči da će se virus i dalje menjati i da će dalje probijati i vakcinalni imunitet i da ćemo morati da se suočimo sa tim sezonskim vakcinama protiv SARS-CoV-2.
I evo na samom kraju, kratko, pomenuli ste pojedine zemlje u Evropi koje su se potpuno oslobodile korone ili dobrim delom oslobodile.
Dobrim delom uspostavili bi apsolutnu kontrolu.
Da, a njihov procenat vakcinisanih bio je oko 80%. I to u populaciji starijoj od 12 godina i na neki način su se vratili normalnom životu. Pa evo pitanje za kraj, da li je to rešenje i za nas?
Evo, ja sam optimista, ja verujem da i mi imamo dovoljno snage i dovoljno pameti da razmislimo o trenutnoj situaciji, da razmislimo o ograničenjima koje trenutno imamo bez obzira koje obaveze i kojim se aktivnostima bavimo i da ćemo mi na neki način uspjeti da postignemo taj kolektivni imunitet. U protivnom, mi ćemo se juriti u jednom začaranom krugu, u jednom cirkulusu viciozusu iz koga teško možemo da izađemo.
Hvala vam najlepše, profesorka, na ovom razgovoru za Radio Hvala. Beograd. Govorila je profesorka Medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba, virusolog Tanja Jovanović. Hvala vam.
Hvala vam mnogo na pozivu.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem. I kad treba pobegne umem da se nasmejem glasno najglasnije da blefiram najbolje otresem stare snove i krenem sve po svome zato što znam da petruje zato što znam da ustane zato što živim tvrdo hlavo što znam da nastavi drsko godo ponosno zato što ne znam drugačije živim jedino kako znam umjesto oružja nosim srce pred sobom uvek glavom kroz zid pa nešto će se razbiti ili glava ili zid svaki smeh, svaki ustah, svaki greh su ovo srce crtali. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Znači
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Gomex, vikend akcija.
Jaja M klase 10 komada 99,99. Trosleni toalet papir Ceva Deluxe 16 komada 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovo je bilo nešto, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizowana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Eko.
Ko je kuda?
Susret sa prošlošću u starom konaku sačuvanom od zaborava. Lepota davnih priča i starinskih soba. Narodni muzej Čačak. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoj kuda?
Sportski spomenar.
Ne pravim se važan, a imam jako mnogo titula koje sam osvajao. Čak sam bio prvak policije u Nigeriji, prvak vojske u Nigeriji, prvak komonveltskih igara, to niko nema. Bio sam trener 4 reprezentacije.
Gost, košarkaški trener Vladislav Lale Lučić. Nedelja, 24. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Više od 35.000 zaraženih i više od 1.000 mrtvih u jednom danu novi je crni rekord u Rusiji. Razlog su, kako se objašnjava, mutacije koronavirusa i nedovoljan broj vakcinisanih. Ali da ja ne dužim detaljnije, iz Moskve dopisnik novosti Branko Vlahović. Kolega, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Moskva i Rusija se suočavaju sa vrhuncem epidemije, što je neuobičajeno s obzirom na to da je u pitanju zemlja koja je jedna od prvih proizvela vakcinu protiv COVID-a. Kako vi to objašnjavate?
Pa, ovo se može govoriti o ruskom COVID-nom paradoksu. Zemlja koja je prva registrovala u avgustu prošle godine vakcinu, sada se nalazi na 87. mestu po broju vakcinisanih i na prvom mestu je trenutno po broju umrlih u toku jednog dana. Glavni problem je u tome što je jednostavno u Rusiji broj onih koje nazivaju u svetu antivakseri zaista veliki i zbog toga što na početku pandemije broj umrlih u Rusiji bio jako mali i to su ondašnji političari često isticali. Evo sada se došlo do toga da je rukovodstvo Rusije bilo prisiljeno da prvih 7 dana novembra proglasi neradnim, pokušavajući da tako prekine rekordni rast zaraženih koronom. Poslednjih dana stalno se povećavao broj zaraženih i umrlih i praktički se taj rekord, crni rekord o kome vi govorite, stalno povećavao. Najviše zaraženih je u Moskvi, u Moskovskoj oblasti i San Petersburgu, što je logično kad se zna da je tu najveća koncentracija stanovništva ove velike zemlje. Htio bih da kažem samo još to da Moskovljani neće raditi i posljednja 2 dana oktobra, dakle oni će imati 7 slobodnih dana i lekari veruju da će se taj lanac širenja COVID-a u tom periodu prekinuti. Međutim, veliki deo Rusa će iskoristiti te praznike za odlazak u inostranstvo, govore se o Turskoj, Egiptu i tako dalje, a da podsjetimo, prvi zaraženi ljudi koji su, kad je počela epidemija korone, upravo doneli taj virus iz inostranstva i sasvim moguće da se postigne kontraefekat i da ti turisti donesu ponovo neki novi soj virusa iz inostranstva.
Ali državne vlasti su čak i najavile zatvaranje Moskve i uvođenje nekih novih, još restriktivnijih mera. Imali te odluke na vidiku ili...
Da, već se zna da će Moskva jednostavno da u toku tih 7 dana zatvori jednostavno jedan broj restorana, noćne klubove, zatvorit će se i bioskopi i preporučuje se ljudima koji imaju više od 60 godina da ne izlaze iz kuća bez potrebe, dakle ne, to nije klasična zabrana, niko ih neće sputavati da odu u prodavnicu ili da odu u park da prošetaju, ali bez nekakve velike potrebe da ne izlaze, jer su oni ta kritična grupa, ali interesantno je jedno da među tim ljudima koji izbjegavaju da se vakcinišu, jako je puno mladih ljudi i razlog isto poznat, ovdje je veliki broj tih zaraženih bio bez simptoma i to su ljudi koji jednostavno nemaju tog straha. Međutim, sada su se u bolnicama pojavili pacijenti i to u onim najopasnijim crvenim zonama kojima život visi o koncu i radi se i o mladim ljudima, dakle više nisu stari i nisu ljudi koji imaju neku hroničnu bolest, već ima dosta i mladih ljudi.
Pričali smo sada o velikim gradovima, metropolama, a kako je inače stanje u drugim udaljenim delovima Rusije?
Pa u drugim delovima Rusije, pogotovo gdje nema velike komunikacije, to normalno da je tamo najmanji broj oboljelih, ali u južnim regionima Rusije gdje nema velike te disciplina i lekarski nadzor nije kao u Moskvi i ovim velikim ruskim gradovima, tamo je broj zaraženih veliki i pogotovo je to karakteristično za Kavkaz. Kad su muslimanski verski praznici, onda tamo korona bukne jer se niko ne pridržava određenih mera i normalno da se onda i korona brže širi.
Kakve su prognoze, šta kažu i koliko je uopšte poziv predsjednika Putina nedavno koji je uputio građanima, koliko bi on mogao da podstakne i motiviše ljude da se paze i vakcinišu?
Pa Putin je više puta apelovao i sada poziva građane, međutim on je protiv toga da se primutno bilo ko vakciniše i on je to ponovio juče objašnjavajući da bi svako prisilno vakcinisanje zapravo samo imalo kontraefekat i povećao bi se broj onih koji prodaju potvrde o vakcinaciji, radi se da kako o lažnim potvrdama i zbog toga Putin apeluje na lekare i na sve medicinare da oni objašnjavaju preko medija i o kakvoj se opasnosti radi, a lekari apeluju na nas novinare da se pokazuje na televiziji, piše u medijima o tome koliko je opasna situacija, jer se rapidno povećao broj onih koji moraju biti na bolničkom lečenju i postoji realna opasnost ako se sve ovo nastavi da bolnice budu prepune i da
će zdravstveni sistem biti u kolapsu, da.
Tako je.
Hvala vam najlepše. Iz Moskve o situaciji epidemijskoj govorio je dopisnik Novosti Branko Vlahović. A sada proveravamo kako je u Grčkoj. Tamo je vlada donela odluku da treću dozu vakcine protiv COVID-a mogu primiti svi zainteresovani, a time je ukinuto dosadašnje ograničenje prema kome su treću dozu primali samo stariji od 50 godina. O ovoj meri i o epidemijskoj situaciji sada razgovaramo sa našom koleginicom Majdom Šimunec. Majda, zdravo. Kako je trenutno stanje? Šta govore brojevi?
Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Beograda. Pa ne govore baš dobro brojeve, nažalost. Ana, zdravstvena situacija u Grčkoj posljednjih dana nije dobra, jer je za 28% povećano epidemiološko opterećenje. Do nedavno je bila stabilna, kako su to komentarisali stručnjaci, sa 2 do 2.500 slučajeva dnevno. Međutim, pogoršalo se pre neki dan. Juče recimo bilo 3.407 novoobolelih, 347 pacijenata na respiratorima, 34 smrti. Indeks pozitivnosti je i dalje jako dobar, s obzirom na to da se ovdje zaista obavi mnogo testiranja. Zašto? Po zakonu u Grčkoj svi svi zaposleni, nevakcinisani zaposleni u javnom i privatnom sektoru moraju da se dva puta nedeljno testiraju i samo uz negativan taj test mogu da odu na posao. I ne samo što moraju da se dva puta nedeljno testiraju, već su obavezi da to i sami plaćaju. Dakle, te testove 10 evra po komadu, to je nekih mesečno ako je 20 nedeljno puta 480 evra mesečno, za 6 meseci koliko su predviđene mere 480 evra za jednog člana porodice, ako je više ljudi zaposleno iz te porodice u javnom i privatnom sektoru, a verovatno jeste, to je zaista baš onako značajan, kako kažu, udarac za budžet i ako se posmatre s te materijalne strane. Dakle, indeks pozitivnosti se kreće oko 2, juče je bilo rekoh registrovano 3400 slučajeva, a testiranog 165.460 osoba. Ono što nije dobro je broj smrtnih slučajeva, svakog dana između 25 i 45 ljudi izgubi bitku s koronom. Do sada je 15.519 izgubilo život. 95% je imalo osnovnu bolest ili bilo starije od 70 godina, kaže statistika. 78 godina prosek oni koji su umreli. A naravno što se respiratora tiče, 347, ono crno vreme prošlo godine u novembru, recimo, bilo više od 850 na respiratorima. Danas od ovih 347, 41 osoba je vakcinisana, dakle 12% vakcinisanih se nalazi na respiratorima. Povećava se i broj hospitalizacija, nekada je sedmodnevni prosek bio 207 do pre neki dan, sada je zapravo 207, bio je ispod 100, u ono crno vreme i 500 ljudi se dnevno ulazilo na bolničko lečenje, ali sve u svemu blagi, dakle, rast primetan je i kad su hospitalizacije u pitanju, tako da se ovde ponovo, moram da kažem, osjeća, zaista osjeća velika zabrinutost, da ne kažem strah zbog razvoja situacije. Epidemiolozi se plaše tog novembra i zime prošle godine, jer je to zaista bilo, kako kažu, katastrofalno iskustvo i niko ne želi da se tako nešto ponovi.
A kakav je odnos prema vakcinaciji građana i koliko je ljudi do sada vakcinisano, a i počela ova treća doza, i kakav se odziv očekuje tu?
Da, nadležni se nadaju najboljem, ali mislim da su šanse za tako nešto zaista male. Evo samo prethodno da kažem da je Grčka i dalje u crvenoj zoni na evropskoj mapi, da je najugroženiji dalje sever zemlje, 8 okruga je u tamno crvenoj boji, 16 u crvenoj, u najgore situacije su Ksanti, Drama i Matija Kavala, Kilki, Spela, Pierija, Solun i Halkidiki takođe veoma loše stoje, recimo u Solunu koji je tri puta manje od Atike, juče je bilo 496 novih slučajeva, a u Atici 703, rekoh, ona je tri puta veća. Podaci koje je izneo predsjednik komiteta eksperata koje je nedavno formirano pri Ministarstvu zdravlja, jer je ukinut krizni štab, profesor Ciodres je rekao da je od 11. oktobra vakcinacijom izbegnuto 800.400 smrti, što je zaista podatak koji juče veoma ovde odjeknuo. 5600 hospitalizacija je sprečeno i 5530 intubiranih samo zbog toga što se, dakle, od 11. oktobra su se ljudi vakcinisali. Da je to bilo mnogo većem broju, kaže, svi ovi brojevi bili znatno manji, sada Grčka ne bi bila u problemu. Do sada je dato 10.800.000 doza vakcina. 12.810.000 doza. Grčka ima 10.700.000 stanovnika. 6.500 je primilo prvu dozu, 6.300 građana je revakcinisano i nažalost to nisu podaci kojima Grci bi morali da budu zadovoljni. Naprotiv, nešto više od 60% Grka je, dakle, vakcinisano, ispod evropskog proseka koji je nekde 74-75%, doduše više od Bugarske u kojoj je vakcinisano 20% ili Rumunije 30%, ali znatno manje od zemalja evropskog juga, Portugalije, Španije, Italije, Kipra, Malte, i kažu nadležni su zadovoljni tim 20. mestom među evropskom 27. jer ukoliko se nastavi širenje bolesti, a velika je verovatnoća da će se to desiti od nadolazećim mesecima, to će biti velika muka za nacionalni zdravstveni sistem i neophodno je, kažu, da bar 75% bude vakcinisano, što znači još najmanje milion ljudi i to je prosto, ovde kažu, nemoguća misija, jer evo da odgovorim na ono što si me pitala. Nekada u ono vreme od marta, aprila, kada je krenula vakcinacija u Grčkoj, ona prava vakcinacija, pravim tempom, 120.000 se dnevno vakcinisalo. Danas se to kreće između 5.500 i 6.000, kažu zaista mali broj kojim nikako nisu zadovoljni.
A cela ova epidemijska situacija prerila se, da kažem, i na teren politike i dovela do žučne rasprave u parlamentu. O čemu se tu radi?
Jeste, pre neki dan se u parlamentu baš vodila veoma agresivna, da kažem, rasprava o epidemiji između šefa parlamentarne opozicije, bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa, lidera Sirize, i premijera aktualnog Kirijakosa Mitsotakisa. Cipras je rad vlade ocenio kao katastrofalno neuspeh u suočavanju sa koronavirusom, optužio ga za prikrivanje istine, rekao da je što je više smrti, da se to manje priča o vakcinaciji, da svake nedelje Grčka gubi preko 300 ljudi, jedno malo selo, a da se vlada ponaša kao da virus ne postoji, jer su oni jednostavno sami, kako je rekao, odlučili da prekinu tu pandemiju u Grčkoj. Prošle godine je u ovo vreme bilo 400 smrtnih slučajeva, podsjetio je Cipras, a sada imamo 15.500. Ne uspevate da izgradite taj zid imuniteta među posljednjim zemljama s evropskog juga i to je zaista nešto što je poražavajuće, rekao je Cipras. Mitsotakis je potvrdio da je 12% vakcinisanih na respiratorima, da to naravno nije dobro, ali da je neophodno povećati stopu vakcinacije, da oni čine sve što je u njihovoj moći, da vlada radi na tom planu, jer je vakcina najjače oružje. Rekao je da voleo bih da ste i vi uz nas kao opozicija, gospodine Cipras. Podsjetio ga da su udvostručili odeljenje intenzivne nege, jer sam, kako rekao mi to tako, predali zdravstveni sistem sa velikim problemima. Optužio ga da vode politiku u lažima i da zapravo tom statistikom koja predstavlja lažnu sliku obmanjuju narod, što između ostalog ovde za medije bilo dovoljno da zaključuje da se Grčka sve više, Ana, bliži izborima i da će se oni sigurno dogoditi nego pre onog vremena, a vreme im je leto 2023. Pretpostavlja se da bi to već moglo da se dogodi na proleće sledeće godine.
I korona se kandidovala kao jedna predizborna tema.
Očigledno, to izgleda za sada najjače.
Hvala najlepši za Tine, koleginica Majda Šimunec.
Hvala i vama, prijedno.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet. Zašto kvariš sve?
Zašto
ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi. Thank you.
i pieni di malinconia e paura, e proprio come al solito ti sei saziata di sufficienza pura. Spero tanto ma non credo che tu ti senta bene sul tuo piedistallo, che è retto dallo sballo e dopo rischia il crollo senza l'amore vero. In fondo se venivi col sorriso al posto del coltello sarebbe stato molto meglio e semplice, ma tirando su il tuo muro discreto lì davvero e piano piano discreto lì l'amore che ho.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Svečano otvaranje rudnika bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, čiji je vlasnik kineska kompanija Zijin, zakazano je za podne. Očekuje se da Srbija postane drugi proizvođač bakra u Evropi, posle Poljske, a posao bi trebalo da dobije oko 1200 radnika. Nadležni najavljuju da je reč o prvom zelenom rudniku, koji će imati veće ekološke standarde, zahvaljujući tehnologijama 21. veka. Ceremoniji otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, započeta 11. oktobra, završava se danas, a posle brojnih razgovora sa predstavnicima vlade Srbije i finansijskih institucija, delegaciju je posljednjeg dana posete primio i predsjednik Aleksandar Vučić. Vlada je juče usvojila više dokumenata kojima su ispunjeni dogovoreni reformski ciljevi u aranžmanu Srbije sa MMF-om. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da je najnoviji izveštaj Evropske komisije o Srbiji bolje nego ikada pre i da je zadovoljan izrečenim pohvalama na račun vođenja ekonomije u našoj zemlji tokom pandemije koronavirusa.
Borili smo se za to da 8 milijardi evra, dakle preko 17% našeg BDP-a, izdvojimo za pomoć građanima i pomoć privredi. Uspeli smo da spasemo naša radna mesta, da spasemo naše proizvodne kapacitete. S druge strane, ostvarili smo veliki napredak u poreskoj politici, to je pohvalila Evropska komisija, ekonomiji već sam pomenuo. To su stvari koje pokazuje i kaže Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska komisija, to je dobra vest.
U Srbiji je ozbiljna i teška epidemijska situacija i uvođenje dodatnih mera, poput COVID propusnica, jasna je poruka kriznog štaba da je COVID i dalje izuzetno veliki problem koji može dodatno da se pogorša. Izjavio je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Istakao je da je Srbija među pet najpogođenijih zemalja u Evropi i apelovao na građane da i dalje poštuju epidemiološke mere.
ako to usporedimo sa prošlom godinom, u prošloj godini svi smo znali nekog ko je obolio od COVID-a, sada znamo više od jedne osobe koja je umrla zbog COVID-a i to je puno, puno dramatičnija slika. Mi znamo da vakcinisane osobe imaju dobru zaštitu od teškog oblika bolesti, a također je dokazano da vakcinisani, ako se slučajno zaraze, manje šire virus. Dakle, vakcinacija može da preokrene tok epidemije.
Vlada je potvrdila odluku kriznog štaba o uvođenju COVID propusnica za ugostiteljske objekte posle 22 sata. Kontrola COVID propusnica počinje sutra, a novčano kažnjavanje u ponedeljak. Danas će biti doneta odluka da li će od ponedeljka škole preći na online nastavu. Stanovnici Melburna pohrlili su u gradske pubove, restorane i frizerske salone, pošto su 262 dana bili zaključani. A Novi Zeland će ukinuti stroge mere zatvaranja zbog koronavirusa tek kada 90% populacije bude potpuno vakcinisano, izjavila je premijerka Jacinda Ardern. Trenutno je oko 68% Novozelanđana kompletno vakcinisano. Broj poginulih u požaru u fabrici baruta u ruskom regionu Rijazan porastao je na 16, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Požar je izbio zbog kršenja tehnološkog procesa u jednoj od radionica u fabrici Elastik, naveli su zvaničnici. Vatrogasci su ugasili požar. Premijerka Moldavije Natalija Gavrilica pozvala je Komisiju za vanredne situacije da uvede vanredno stanje zbog nestašice gasa. Istakla je da trenutna snaga koju imaju nije dovoljna za prevazilaženje krize u sektoru energetike. Elektroprivreda Srbije nema u planu poskupljenje struje, izjavio je VD direktora tog preduzeća Milorad Grčić i dodao da naša zemlja ima sigurnost u narednih nekoliko godina kada je reč o električnoj energiji. Istakao je da je EPS u potpunosti pripremljen za ovu zimsku sezonu i da je najvažnije da će Srbija imati struje u vreme svetske energetske krize. Priveden je osumnjičeni za učešće u ubistvu porodice Đokić iz Aleksinca. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kako nesvanično saznaje RTS, sumnje se da je ubica Goran Đonić, vatrogasac u penziji, inače bliski rođak ubijenog Gorana Đokića. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju berlinsku Albu u okviru petog kola Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, temperatura od 13 do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1003 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
los sueños buscando la amiga caminando en tu espina y flores, contestando temores de frente sin mirar atrás, caminando, caminando ahora tierra y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad, caminando, caminando frente a los dolores, esquivando emociones, queriendo conquistar la paz. A veces sí, a veces no, podré quizá quererte.
Danas je 11, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu i Metohiji pokazali su da samoopredeljenje Aljbina Kurtija gubi poverenje stečeno na parlamentarnim izborima početkom godine. Kurtijeva rigidna politika u dijalogu sa Beogradom i radikalni potezi na severu proteklih nedelja očito je ni među Albancima u pokrajini nisu dobro ocenjeni. Nekadašnji ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije i nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović ocenio je da je cilj Prištine da Srbiju u što većem broju napuste pokrajinu, a da uz pomoć zapadnih sila uspevaju da ignorišu obavezu privremenih institucija u formiranju zajednice srpskih opština. Sa Vladislavom Jovanovićem razgovarao je Dejan Erić.
Evo, gospodine Jovanoviću, nedavno su na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori i oni su pokazali da je Srpska lista dominantna politička opcijama u sredinama u kojima Srbi čine većinu. I želim da vas pitam, da li je to, bez obzira na karakter izbora, na neki način i istovremeno potvrda podrške koju pokrajinski Srbi daju politici Beograda kada je Kosmet u pitanju? Znači, samo bih hteo da podsjetim da je ta politika praktično zasnovana na pronalaženju kompromisnog i obostrano prihvatljivog rešenja.
Naši ljudi na Kosovu i Metohiji su izloženi najtežem mogućem periodu svog postojanja, jer ta nova takozvana država jednostavno ne vodi brigu o njima, nego čini sve da ih ohrabri, podstakne, zaplaši da što pre prorede svoje prisutstvo tamo, ako ne, i da potpuno napuste Kosovo. Prema tome, njihove oči su uprte u Beogradu, u Srbiju, i znaju da Srbija o njima vodi računa, tako da slušaju taj savjet da izađu na izbore, iako ne osjećaju da je to njihova vlast, i odazvali se, i što najvažnije, uspevaju da održe prvenstvo u 9 od 10 opština, to znači već tradicionalno su utvrđeni, i to je način da se oni na neki način nametnu i tim lokalnim vlastima koje na njih gledaju kao na, da tako kažem, šugave ovce, i stranim protektorima te vlasti koje misle da će na neki način da se reše i tog posljednjeg problema tamo, da ti Srbi pod pritiskom albanskog uznemiravanja napuste taj kraj. Međutim, oni se drže čvrsto i opstaju, kompaktni su uprko svemu, i imaju razloga i prava da to budu. Ja mislim da će vreme da ih nagradi zbog toga.
Dobro, a koliko smo, znači, u takvom ambijentu u kome govorite, blizu rešenja za koje je preduslov ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma? Beograd je inače vrlo posvećen tome, za razliku od Prištine.
Ta zajednica srpskih opština nije nekog velikog dometa, ali ona koaguliše Srbe na Kosovu u administrativnom i organizacijom pogledu. Oni dobijaju nadležnosti koje se tiču šire opštinske autonomije, ne dobijaju nadležnosti političke ili druge izvršne, ali to njih zaokružuje da mogu sami da uređuju pitanja iz koje se tiču neposrednih oblasti njihovog života, zdravstvo, trgovina, uređenje i tako dalje, lokalne. E, to im ovi ne daju, jer bi to bilo suprotno njihovoj politici da se broj Srba tamo smanjuje gradualno i da na kraju se oslobode svakog prisutstva Srba tamo. Zbog toga se Albance tome tako protive, a njihovi zapadni protektori se tome i ne suprotstavljaju.
Priština ne želi da ispuni taj osnovni, čini mi se, uslov na kome Beograd insistira, to je formiranje zajednice srpskih opština. Da li imate, gospodine Jovanoviću, možda utisak da je upravo zbog toga dijalog na neki način zamrznut?
Da li je zamrznut ili je umrtvljen, to ćemo vidjeti na kraju. Jer ni Zapad se energično i iskreno ne zalaže za ispunjenje te jedine albanske obaveze da omogući funkcionisanje zajednice srpskih opština. Kažem, iz razloga koji sam pomenuo, što njima dugoročno odgovara da se učvrsti albanski posjed Kosova, jer im to lakše omogućuje da vuku dalje geopolitičke poteze na Balkanu. Tako da oni pro forma, po neki put pod našim pritiskom, jer imaju put, kažu nešto da bi trebalo i tako dalje, ali kada bi bili stvarno zainteresovani, bi to mogli da proizvedu za 3 dana.
A zbog čega tolika podrška postoji Evropske unije, recimo, vlastima lokalne samouprave u Prištini?
Evropska unija je mlađi partner Amerike. Njoj je dato u ruke kao evropskoj vlasti, kontinentalnoj vlasti, da sredi to pitanje na Kosovu. Međutim, neposredan nadzor sve vreme vrši Amerika i po potrebi uskače. I ona time postiže 2 cilja. Prvo, da natera Evropsku uniju da prizna da nije sposobna da uređuje ni svoje probleme na evropskom kontinentu, pogotovo na Balkanu, što je trajni geopolitički američki interes, a drugo, da dobije u vremenu, računajući da će vremenom Srbija kao matična zemlja da se umori od svega toga i da pod raznim pritiscima spolja i iznutra olabavi svoju pažnju i pristane konačno na ono što se potura, a to je da prihvati tu novu protivpravno napravljenu realnost, a to je takozvana država Kosovo.
Kako vi razumete izjavu komesara Evropske unije za susedsku i politiku proširenja, gospodina Varhije, koji je nedavno izjavio i da je zapravo pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine krajnji cilj dijaloga.
Traži se od nas da mi formalno ne moramo neposredno da priznamo, ali da omogućimo Kosovu takozvanom da uđe i postane član Ujedinjenih nacija. Kad to postignu, oni sve postignu. O naše priznanje je proforma, jer bi tada pale prepreke u Savetu bezbednosti. Rusija i Kina ne bi mogla više da se suprotstavljaju ako mi pristajemo da oni budu. No, to je jedan način podvaljivanja koji je pročitan i to ne može da ide. Ali ako insistiraju i dalje na toj sveobuhvatnoj normalizaciji, to ima dva kraja. To može da bude to što oni očekuju, a može da bude i nešto drugo. Ako se Zapad umori sa stanjem koje je stvorio na Kosovu i Metohiji i ako vidi da to počinje da bude kontraproduktivno za njega time što omogućava Srbiji da izrasta u što samostalnijeg i značajnijeg činioca na Balkanu, i da dobije razumevanje i podršku svih ostalih velikih sila, sem zapadnih, onda bi pre svega Amerika morala da se preračunava i da vidi da li joj se isplati da zadrži manje i da izgubi veće. Znači ima i dva kraja. U tom slučaju ta normalizacija odnosa bi mogla da bude i neka vrsta povratka Kosova i Metohije pod naš faktički suverenitet, jer pravni suverenitet je priznat i u rezoluciji 1244 i u aktu prijema Srbije Ujedinjene nacije koja je primljena u njenim republičkim granicama.
Dobro, sad to gospodine Ivanoviću praktično znači da mi u nekoj perspektivi možemo da očekujemo da neke države koje su priznale nezavisnost Kosova povuku tu odluku.
Jeste. Ne samo zbog našeg zalaganja koje je ispravno. Trebalo je ranije da bude. I od one prethodne vlasti. Nažalost, prethodna vlast je tu odluku Zapada praktično adaktirala. Tako da ima i drugi razlog koji druge zemlje uznemirava. Sve su te zemlje manje više nacionalne. Sve imaju snažne grupe nacionalnih manjina. I sve te nacionalne manjine imaju poneku poteškoću u tim zemljama. Da ne govorimo o ovim evropskim. Imamo posljednji slučaj Katalonije, pa Škotske, pa Korzika do pre nekoliko godina. Da ne govorimo o Kurdima u Turskoj. Prema tome, to što su Amerikanci skovali da je to specijalan slučaj, samo za to je, za Kosovo i da to ne treba da brine druge države, nije više baš tako. Taj specijalni slučaj ostaje presedan na koji drugi mogu da se pozivaju, a možda bude i bumerang. Tako da će to povlačenje se po meni nastaviti i ići možda i bržim tempom nego što je do sad išlo, upravo zbog tih novih političkih vetrova koji duvaju u svetu.
A da li sada to sa druge strane znači da bi Beograd zapravo i mogao da nastavi sa procesom povlačenja priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova?
Po meni nije trebalo ni da stavlja moratorijum na to u Vašingtonu, ali razumem da smo imali širu političku potrebu da pokažemo dobru volju prema tadašnjoj američkoj administraciji, koja je ipak bila nešto otvorenija da razume naše argumente, nego li ona prethodna, vidjet ćemo kako će biti ovo sadašnje.
Administracija u Vašingtonu imenovala je Kristofera Hila za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji. Gabriel Escobar, donedavno je bio otpravnik poslova ovde u Beogradu, zamenio je Matthewa Palmera na mesto specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan i to zapravo podrazumeva na neki način i bavljanje Kosovom, odnosno dijalogom o Kosmetu. Mogu li se ova dva zapravo postavljenja tumačiti kao namera Vašingtona da se ozbiljnije uključi u razgovore o statusu pokrajine?
Vašington je, da poslužimo šahovskim izrazom, u vremenskom cajtnotu, geopolitičkom, jer se njegova dominantna pozicija u svetu uveliko kruni i on počinje da ima veće probleme i veće brige u drugim regionima i drugim delovima sveta nego na Balkanu. I da zbog toga želi da posavršava te poslove na Balkanu u jednom što razumljivijem roku. Znači, nema više odugovlačenja, jer pregovori traju 10 godina, pod kapom Evropske unije, da traju još 10 godina, to je teško prihvatljivo za Ameriku i za Zapad u celini, jer moraju da se koncentrišu na druge svoje prioritete tamo na Dalekom istoku. Ali ne žele da izgube ono što su postigli na Balkanu i to će biti problem. Sada oni po meni će gledati da paralelnim pritiscima na obe nezavršene tačke na Balkanu, a to je Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i Srbija, odnosno Kosovo, da paralelno uključe jače generatore pritiska na nas iz polja i iznutra i da pokušaju da izdejstvuju rješenja koja bi njima maksimalno odgovarala. Jedna je stvar željeti maksimum, druga je koliko je to ostvarljivo. Već sam kazao da ti pravni razlozi su apsolutno na našoj strani. Isto su to i na strani Republike Srpske, koja je najveći branilac Dejtonskog sporazuma. Taj Dejtonski sporazum je dao jedan poseban položaj i ona je zadovoljna s njim, međutim odmah posle toga, pod uticajem zapadnih sila, od nje su oduzimali nadležnost po nadležnosti sa željom da je pretvore u neku vrstu administrativne provincije i pod objašnjenjem da Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalna. A to što je mirovni sporazum povređen, to ih mnogo ne interesuje. Iako su to opasne igre vatrom, jer mirovni sporazumi u principu su nedodirljivi, jer svako diranje u njih proizvodi, preti da proizvode veće probleme nego li što su možda i oni prethodno postavili. Tako da ta igra s vatrom koju oni rade je oprezna, ali je igra s vatrom i oni pokušavaju da nastave ono što su do sad radili i to, razume se, ima svoju crvenu liniju. Koliko vidimo, Srbi u Bosni nisu spremni da budu tretirani na takav jedan neravnopravan i ponižavajući način i suprotstavljaju se u ime Dejtonskog sporazuma, a ne protiv njega. I sad Zapad, Amerika pre svega, će hteti da poveže ta dva pitanja, jer bi time i otežali mogućnost Republici Srpskoj da se jače i doslednije suprotstavlja tim pritiscima, a Srbiji stavili u izgled da bi on mogla da ima i druge probleme, a ne samo one sa Kosovom, ukoliko ne odustane od razumevanja i podrške zakonitim pravima Republike Srpske. To je nešto što će oni pokušati da izvedu u ta dva paralelna pravca. Kažem, pokušat će, jer nemaju pravo za sobom. Imaju silu i cilj. Međutim, ta sila više nije lako ostvarljiva kao što je bila pre 10, 20, 30 godina. Jer su među vremenu da su se figure na svetskoj šahovskoj tabli prilično promenile i oni nemaju više takvu slobodu akcije da preduzimaju te nasilne mere bez neočekivanih i neželjenih posljedica. Tako da će to biti jedan novi period u koji se ulazi, ali kažem, jedan i drugi slučaj su rađeni i rade se bez oslanca na pravu, nego samo na silu.
Dobro, kažite mi koliko je za Beograd sa jedne strane i naravno srpski nacionalni interesi sa druge štetno što su pregovori o Kosmetu izmešteni iz Ujedinjenih nacija i prebačeni na Evropsku uniju?
Pa to je sigurno štetno po sebi, zato što je to problem za koji je nadležna organizacija Ujedinjenih nacija. Ona ima starateljstvo nad Kosovom i Metohijom dok se ne nađe konačno političko rješenje. Proglašavanje nezavisnosti takozvanog Kosova je suprotno toj političkoj volji i pravu, starateljskom pravu Ujedinjenih nacija. Međutim, Zapad je uspeo to da na neki način olakša ili omekša time što je Međunarodni sud pravde kome smo mi uputili, odnosno preko Generalne skupštine, jedno nespretno pitanje. Ja mislim da je u sastavu tog pitanja bilo sugestije i sa zapada, jer ono bilo bez zuba. Tako da je Međunarodni sud pravde rekao da proglašavanje nezavisnosti od grupe ljudi, bilo privatnih ili poslanika u nekom parlamentu, nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. To je tačno. Bilo ko može danas da se proglasi bilo čim, to nije u suprotnom međunarodnom pravu. Recimo, može jedna malo ostrvo u Tihom okeanu da se proglasi carevinom. To nije suprotno međunarodnom pravu. Ali nije, što je najvažnije, po međunarodnom pravu. Jer međunarodno pravo ne priznaje nacionalnim manjinama pravo na državu. Tako da je Međunarodni sud pravde verovatno sugerisan od strane iz nekog pravca kazao nešto što je očigledna istina. Svako može svašta da proizvede, ali drugo pitanje je da li je to po međunarodnom pravu. To naši nedovoljno uviđaju i ne koriste, jer činjenica jeste da nema do sad ni jedne nacionalne manjine koja je dobila pravo na državu. Čak su Srbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koji su bili i sad su konstitutivni narod u Republici Srpskoj, i sada u Hrvatskoj su bili detronizirani jednostranom akcijom Tuđmana, izbacili su iz ustava i proglašeni nacionalnom manjinom. Ali čak i njima nije u vreme rasturanja Jugoslavije priznato pravo na samoopredeljenje, iako su narod. Kako može Albancima, koji su nacionalna manjina, imaju svoju nacionalnu državu Albaniju, da se proglasi. I to je nešto rađeno protivpravno i sad treba na silu da se provede kroz pravnu proceduru. Da mi prvo kao matična država priznamo, znači da budemo svešteni koji će krstiti to novorođeno dete, i onda da ga majka Ujedinjenih nacija prima na ishranu u svoj zagrljaj tamo. To su stvari koje su nemoguće. Mogu da budu planirane i očekivane od Nemačke, od Amerike, od Zapada u celini, ali to je neostvarljivo.
Da li možemo da damo neku prognozu šta će se dalje dešavati oko Kosova i Metohije?
Kosova i Metohija, kažu, je na čekanju. Sad, to čekanje neki nazivaju zamrznuti konflikt. Ja bih pre to nazvao trajanje. Trajanje jednog nepravnog stanja koje drugi žele da naprave pravnim. I to kao tako ne može dugo da traje. Načito za one koji su to napravili. I taj pokušaj da se nepravo pretvori u pravo mora da bude izvršen u relativno brzom vremenskom roku. Kratkom, ne mora brzo. Ako se to oduži, a evo odužuje se posle 12 godina, onda to postaje očigledno i za druge da je to nešto što je neprihvatljivo sa gledišta međunarodne zajednice, međunarodnog prava. I u tom slučaju vreme ne radi za tu stranu. Ako ne radi za njih, onda radi za našu stranu. Čak i ako mi to ne vidimo ili ne želimo da vidimo. I zbog toga je važno da mi istrajamo na principijelnom rešenju, znači na miru i stabilnosti, na pregovorima. Ti pregovori imaju dva kraja, da se završe priznanjem, kao što drugi to traže, ali ima i drugi kraj da se uvidi neostvarljivost tog projekta sa zapadne strane i da se počne da razgovara o nekom drugom, mekšom rešenju, a tu smo mi otvoreni za razne formule o vraćanju Kosova i Metohije. Te formule mogu biti zadovoljavajuće za obe strane.
Hvala puno, gospodine Jovanoviću. Moj sagovornik bio je gospodin Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Hvala vam puno, još jednom na vremenu.
Hvala vam.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje i neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I fokus na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvojoj bašti. Dram, ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor dr. Dragan Simeunović govori o tome zašto voli knjigu eseja Vladete Jerotića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
U Skoplju u nedelju počinje međunarodni naučni skup povodom 7 vekova od smrti kralja Milutina. Konferencija je interdisciplinarnog karaktera i bavit će se istorijom, književnošću i kulturnim nasleđem Milutinove Srbije u doba paleologa. O skupu i značaju tog razdoblja srednjovekovne Srbije razgovaramo sada sa profesorkom Jasminom Ćirić sa Filozofskog fakulteta u Kragujevcu i Milutinom Stančićem, direktorom uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju. Dobar dan, Milutine, dobar dan, Jasmina. Hvala vam što govorite za naš magazin.
Dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav vama i slušateljima Radio Beograd.
Gospodine Stančiću, da krenem od vas, vi ste jedan od saorganizatora skupa, pa nam recite vi kako je do njega došlo i sa kakvom ambicijom.
Hvala vam na pažnji i mogućnosti da progovorimo o jednom ovako značajnom skupu. Moram reći da je to veliki iskorak za nas na jednom duhovnom kulturološkom polju. Možda je do toga došlo u jednom periodu kontinuiranog rada i podrške koju je dala upravo gospođa Jasmina Ćirić na osnovu svojih dugogodišnjih istraživanja, ali i prisustva svojim predavanjima u Skoplju, Kumanovu, posetama ovih srednjovekovnih dragulja i značajnih zadužbina iz Milutinovog doba, tako da je nakon dve i po godine saradnje, rada, prisustva, sagledavanja naših dometa i mogućnosti jednog, moram reći, ogoljenog duhovnog, kako da kažem, posnog, sušnog perioda nas kao Srbe u Makedoniji. Ovo je veliki iskorak u vlastitom sagledavanju, jednom velikom neznanju kako obične populacije, kako ono nekolicine malo intelektualaca, jedna velika nesvesna, jedno nesvesno bitisanje i sagledavanje velike epohe kralja Milutina i velike riznice koja je na ovim prostorima prisutna.
Profesorka, kao što je rekao gospodin Stančić, u suštini je sve od vas na neki način i počelo, pa nam recite vi kako je do ideje došlo, ko je sve u nju uključen i zašto baš u Skoplju?
Hvala vam, Ana, na ovo lepo pitanju i zahvaljujem također Milutinu na lepim rečima. Velika je čast najpre govoriti za Radio Beograd i za vaše slušalce. Kada je u pitanju naš naučni skup koji zaista ima vrlo složenu logistiku, dakle, eto, kako Milutin lepo reče, bili smo zaista u jednoj duhovnoj i moralnoj obavezi da se vratimo na sve dragulje koji se nalaze na teritoriji današnje Makedonije, a koji pripadaju srpskom srednjovekovnom duhovnom horizontu. Imajući u vidu da se ove godine upravo navršava 700 godina od upokojenja svetog kralja Milutina, mi smo došli na ideju da, iako su ova turbulentna vremena i okolnosti u kojima radimo, organizujemo naučni skup u vezi. I naučni skup je vezan za jedan veliki projekat koji je finansiran od strane Evropske unije. Reč je dakle o projektu COST, to je međuvladin okvir za evropsku saradnju i u okviru projekta Horizont 2020. I između ostalog, dakle, tu je velikoj meri, dakle, kao jedna, da kažem, kupola nad svim tim je bila SPONA, Srpski kulturni informativni centar, koji je između ostalog i izdavač knjige Rezimea od čak 278 strana, budući da smo uspeli sva Rezimea da prevedemo na srpski, makedonski i engleski.
E sad, gospodine Stančiću, u kakvom je stanju danas Milutinovo zadužbinarstvo i kulturno nasleđe u Makedoniji?
Pa mogu reći da je to od slučaja do slučaja različito. Negde postoji vidljivo prisustvo, fizičko prisustvo i briga u smislu prisustva čoveka, čuvara ili negde pojedinačnog sveštenika koji negde i brine i ima mogućnost da vam otvori zdanje, da se poklonite i vidite to velelepno fresko slikarstvo. Međutim, problem je druge prirode, to je dugogodišnji decenijski problem u smislu nerešenog crkvenog pitanja, raskola, i u jednoj punoći tog duhovnog života tu imate, kako da kažem, jednu pustoš i jednu tragičnu sliku života u jednom punom kapacitetu, dakle negde i gde postoji liturgijsko prisustvo, ono nije kanonsko, dakle ono nije u sabornosti jedne svete sabornje apostolske crkve, a u nekim zdanjima, dakle, uopšte nema nikakvog, možda je otvoreno, ali nema nikakvih službi, a ima i takvih stanja kao što je stanje sa potpuno zatvorenim objektima gde prosto ne možete da dođete. I drugo je uopšte tretiranje i mogućnost poimanja čije je to zadužbina, ko je podigao tu svetinju, tako da je to jedan decenijski, dugogodišnji problem stanja u kome živimo, jedna onako nesvesna, potpuno razvodnjena istina i poimanje stvari kakve oni zaista jesu.
Evo, profesor, kada sad odemo kratko i van okvira Makedonije, kao što ste i vi delom rekli, osim što je ekonomski ojačala Srbije u tom dobu, razvila duh zadužbinarstva, freskog slikarstva, graditeljstva, književnosti, kakvi su umetnički dometi tog razdoblja i koliko je taj period uopšte do sada proučen?
Bilo je i kako istraživanje na tu temu i na temu svakodnevnog života na dvoru Svetog kralja Milutina. Naravno, poznato je dakle, da postoje brojni pregledi iz istorije, istorije umetnosti, zatim određena istoriografska razmatranja koja se tiču analize izvora iz tog vremena, to su pre svega život kralja Milutina, dakle od arhijepiskopa Danila II. I između ostalog ono što je izvor prvog reda, a to je čuveno poslaničko slovo Teodora Metohita, koji je, podsjetit ću, čak 5 puta posjetio Srbiju i učestvovao u diplomatskim pregovorima povodom sklapanja braka između kralja Milutina i mlade Simonide. Postoje također i zanimljivi izvori, dakle, iz toga vremena koje su pisali tadašnji hroničari kao što je Nikifor Grigora, Georgije Pakimer, i tu upravo nastupa i historiografija savremena koja jednostavno mora da adekvatno i razume onovremenu čak i propagandu protiv kralja Milutina koja se, nadam se, donekle možda biti i ispravljena upravo na našem skupu. Kada govorimo između ostalog o dometima, to je isto izuzetno važno pitanje, budući da, znate, kralj Milutin je ipak neko koji je vladao 39 godina, najduže od svih Nemanjića, i između ostalog u izvorima se kaže kako je podigao isto toliko zadužbina. Tih zadužbina je daleko više nego što je 39, naravno reč je o stilskoj figuri koju hroničar njegovog vremena koristi. Međutim, ono što je jako zanimljivo, mislim da će se zaista pokazati da te zadužbine koje je kralj Milutin izgradio, a bit će, verujem, pokazano i kroz nekoliko radova, da smo mi u tom vremenskom intervalu prednjačili možda čak u odnosu na Solun i Carigrad, iako je to nama možda nekako danas teško da razumemo, ali znate, samo kada bismo, na primjer, nabrojali u nekoj okolini, na primjer Skoplja, mi danas apsolutno ne znamo, a Teodor Metohit pominje da je postojala, da je otišao jedne srede, da se pomoli u crkvi Bogorodice, vladičice naše Trojeručice, i kaže da je to najlepša crkva u Skoplju. Mi, nažalost, o njoj ne znamo ništa, osim što znamo, dakle, da je spomenicu pisao o tom hramu divni Radoslav Grujić, direktor muzeja Južne Srbije, i praktično od njegovog vremena na tom planu nije učinjeno ništa. Postoje također par sinteza, tu bih pre svega pomenula knjigu profesora Branislava Todića Srpsko slikarstvo u vreme kralja Milutina, gde su zadužbine između ostalog i kataloški klasifikovane tamo gde se to moglo učiniti. Međutim, kada je u pitanju, evo, rad na našem skupu, verujem da ćemo zaista, pošto smo to uspeli nekako i klasifikovati i tematski i hronološki, pokazati i osvetliti na jedan nov način period vladavine kralja Milutina.
I evo sad samo na kraju, kratko, kakav je program skupa, koliko je radova prijavljeno, ko sve učestvuje i kako se može pratiti?
Ovako, skup se može pratiti preko Zoom aplikacije koja je dostupna javnosti na više adresa. Ono što je, eto, interesantno, dakle, mi ćemo vrlo verovatno imati i prenos uživo preko YouTube-a. Verujem, dakle, da će vaši slušalci uspjeti tu da se relativno jednostavno snađu i da nas prate. Radni deo skupa, dakle, počinje od nedelje u 9 časova ujutru i završavat ćemo svaki dan negde oko 19 časova, poprilično je intenzivno, budući da imamo 78 radova, dakle, pošto su neki radovi koautorski, dakle, reč je o 82 učesnika, i dakle to su učesnici ne samo iz Srbije i Makedonije, dakle već iz Rusije, Turske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Kipra, Nemačke, dakle da ne nabrajam dalje. Ono što je najbitnije, eto, za vaše slušalce da obrate pažnju, jeste dakle da ćemo u ceremoniji otvaranja, koja će početi u 9 časova ujutru, besmo eto imali i taj blagoslov da su nam se pridružili iz hora Prizrenske bogoslovije koji će ulepšati ceremoniju. Dakle, imat ćemo tematsko predavanje ili plenarno predavanje doktora Srđana Pirivacića, krajnji Lucin Teodor Metohić i srpsko-vizantijsko sučeljavanje u doba paleologa, i iza njegovog predavanja imamo sesiju koja je baš posvećena istoriji i nekom istorijskom kontekstu, dakle proučavanju odnosa kraljice Jelene, kralja Dragutina, titulaturama kralja Milutina i tako dalje. Zatim imamo određenih blokova koji su neposredno vezani za bogoslovski kontekst toga vremena i naravno drugi, treći radni dan skupa takođe će biti posvećen bogoslovi, dok je centralni deo skupa upravo onaj jedan segment koji se odnosi na umetnosti. Tu imamo zaista složene radove kojima se razmatraju ne samo složena arhitektonska pitanja tog vremena, jer je veliki broj zadužbina zaista, već između ostalog i o nikad složenijem svetsko slikarstvo koje se to pojavilo upravo za vreme kralja Milutina i koje predstavlja kamen temeljac pojavi slikarstva u Dečanima i zadužbinama cara Dušana. Lepo je također da pomenem da imamo također i neke teme koje se tiču između ostalog i numizmatike, pečata iz vremena kralja Milutina i teme koje dodiruju čak i astronomiju i između ostalog ono što je savremeni kontekst, budući da smo i u godini u kojoj se obeležava i na neki način i pominje ime modnog kreatora Aleksandra Joksimovića, imamo jedan rad koji upravo razmatra kolekciju Simonida i na taj način smo nekako simbolično i povezali činjenicu da je naš poznati dizajner poreklom upravo iz Gračanice. Tako da verujem da zaista će biti sveobuhvatan program koji će se završiti jednim izuzetnim radom koji se tiče dokumentarnim filmom Radio Televizije Srbije kao izvorom očuvanja kulturne baštine.
Hvala vam najlepše, profesorka. Pratit ćemo, samo još da pitamo na kraju gospodina Stančića da li je sve spremno i da li je, gospodine Stančić, ovo zapravo najveći do sada skup koji se tiče, da kažemo, srpskog kulturnog nasleđa uopšte u Skoplju?
Možemo tako reći, ne samo u okvirima centra Spona, nego ja mislim da na nivou svih udruženja, svih političkih partija, pogotovo što je on sam obuhvatio, kao što je pomenula Jasmina, previše radova, previše učesnika, i zaista ćemo imati ne samo na skupu u smislu izlaganja, otkrivanje velikih tajni i lepote tog doba iz vladavine kralja Milutina sve u simboličnom jubileju, već ćemo imati i nakon toga zbornik radova, dakle jedan pisani dokument, trag naših dana, našeg doba, kroz predstavljanje tako bogate istorije iz doba kralja Milutina.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Pratit ćemo skup, znači i online, za magazina Prvom o velikom međunarodnom skupu Kralj Milutin u doba paleologa. Govorili su Milutin Stančić iz Skoplja i Jasmina Ćirić iz Kragujevca. Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti.
Na sastanku predsednika Aleksandra Vučića sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda konstatovano je da je u prvoj polovini godine ostvaren rast BDP-a od 7,6%, zahvaljujući rezultatima ostvarenim u svim sektorima, a posebno industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu i uslužnom sektoru. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, projekcija za ovu godinu revidirana je sa 6% na 7% i takav rast BDP-a omogućeće povećanje plata i penzija i u sledećoj godini u skladu sa zadatim fiskalnim okvirima. Vučić je istakao da će polovina privrednog rasta u celoj 2021. biti rezultat povećanja fiksnih investicija, a zatim i lične potrošnje. Na sastanku je bilo reči i o osnovnim postavkama budžeta Srbije za 2022. godinu, dok će razgovori o budžetu u celosti biti nastavljeni naredne nedelje. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da je najnoviji izveštaj Evropske komisije o Srbiji bolji nego ikada pre i da je zadovoljan izrečenim pohvalama na račun vođenja ekonomije u našoj zemlji tokom pandemije koronavirusa.
Borili smo se za to da 8 milijardi evra, dakle preko 17% našeg BDP-a, izdvojimo za pomoć građanima i pomoć privredi. Uspeli smo da spasemo naša radna mesta, da spasemo naše proizvodne kapacitete. S druge strane, ostvarili smo veliki napredak u poreskoj politici, to je pohvalila Evropska komisija, ekonomiji već sam pomenuo. To su stvari koje pokazuje i kaže Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska komisija, to je dobra vest.
Svečano se otvara rudnik bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, čiji je vlasnika kineska kompanija Zijin. Ceremoniji prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Izveštava Nataša Ćimović.
Čukaru Peki je u ovom trenutku jedno od najbogatijih rudnih ležišta bakra i zlata u svetu. Očekuje se da njegovim puštanjem u rad Srbija postane drugi proizvođač bakra i zlata u Evropi, odmah iza Poljske koja je na prvom mestu. U rudniku nadomak Bora bi trebalo da bude zaposleno 1205 radnika. Kineska kompanija Zijin, koja je vlasnik inače RTB-a Bor, izgradila je taj rudnik podzemne eksploatacije sa svim pratećim objektima za preradu i transport rude i odlaganje jalovišta. Investitor je za te namene izdvojio oko 500 miliona dolara. Plan je da proizvodnja bakra i zlata dostigne 3,3 miliona tona godišnje. Životni vek rudnika se procenjuje na 13 godina. Kinezi uveravaju da će Čukaru Peki biti prvi zeleni rudnik u Srbiji, koji će imati mnogo veće ekološke standarde zahvaljujući novim tehnologijama i bit će, kako je rečeno, dobrim delom digitalizovan. Otvaranje rudnika, međutim, protiče u atmosferi bojazni meštana okolnih sela Metovnice, Brestovca i Slatine, da će poljoprivredno zemljište zauvek biti degradirano, a to se, pored svih drugih posljedica, navodi i u studiji procjena uticaja na životnu sredinu koju je izradio Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru. Predstavnici vlade su ranije isticali da Kinezi, u ostalom kao i svi drugi investitori, moraju da poštuju propise ove zemlje i ekološke standarde Evropske unije.
U Srbiji je ozbiljna i teška epidemijska situacija i uvođenje dodatnih mera, poput COVID propusnica, jasna je poruka kriznog štaba da je COVID i dalje izuzetno veliki problem koji može dodatno da se pogorša. Izjavio je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Istakao je da je sada Srbija među pet najpogođenijih zemalja u Evropi i da je situacija ozbiljnija nego prošle godine.
Ako to usporedimo sa prošlom godinom, u prošloj godini svi smo znali nekog ko je obolio od COVID-a, sada znamo više od jedne osobe koja je umrla zbog COVID-a i to je puno, puno dramatičnija slika. Mi znamo da vakcinisane osobe imaju dobru zaštitu od teškog oblika bolesti, a također je dokazano da vakcinisani, ako se slučajno zaraze, manje šire virus. Dakle, vakcinacija može da preokrene tok epidemije.
Ovaj talas pogađa pre svega nevakcinisane osobe, kaže za naš program virusolog Tanja Jovanović. Ističe da je i dalje neophodno da se poštuju sve postojeće mere, kao i da je medicinski deo kriznog štaba bio za stroža ograničenja.
Mi smo kao medicinski deo kriznog štaba tražili još druge rigoroznije mere koje se odnose na ograničenje broja osoba u zatvorenom prostoru, na odgovarajućim manifestacijama i skupovima, zatvaranja posle određenog vremenskog perioda. Uvođenje COVID propusnica u ovom trenutku može da pomogne, ali da ne može da reši uspostavljanje kontrole nad pandemijom, odnosno epidemijom COVID-19.
Od ponedeljka kombinovana nastava, neposredna i online, primjenjivaće se u srednjim školama u Beogradu, Vrnjačkoj Banji, Nišu i Šapcu, saopštio je tim za škole, a u ostalim školama nastava će se odvijati neposredno. Akcije korporacije Digital World Acquisition skočile su za čak 270% posle vesti o spajanju sa firmom Donalda Trumpa radi pokretanja planirane društvene mreže bivšeg američkog predsjednika. Do podneva po lokalnom vremenu više od 260 miliona akcija te korporacije promenilo je vlasnika. Trump je naveo da će pokrenuti platformu pod nazivom Društvena istina, koja će se, kako kaže, suprotstaviti tiraniji velikih tehnoloških kompanija. U Vranju pod sloganom Od sofke do neire počinju 41. Borini pozorišni dani, predstavom Nečista krv Narodnog pozorišta. Do kraja manifestacije publici će se predstaviti i ansambli Novosadskog, Bijeljinskog, Novopazarskog i Prištinskog pozorišta, kao i još dva beogradska. Početak svih predstava planiran je za 20 časova. Festival od ove godine dobija i takmičarski karakter. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju berlinsku Albu u okviru petog kola Evrolige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vreme, mestimično kiša, temperatura od 13 do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1003 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 355 cm. Kornojburg, 208 208. Bratislava, 297 297. Komarno, 130 130. Estergom, 58 58. Budimpešta, 122 122. Dunav Feldvar, -126 126. Baja, 128 128. Mohač, 156 156. Bezdan, -6 6. Apatin, 43 43. Bogojevo, 59 59. Vukovar, 59 59. Bačka Palanka, 77 77. Novi Sad, 75 75. Zemun, 222 222. Pančevo, 258 258. Smederevo, 413 413. Veliko Gradište, 750 750. Turn Severin, 690 690. Prahovo, 38 38. Ruščuk, 92 92. Đurđevo, 24 24. Crna Voda, -14 -14. Brajila, 123 123. Reka Drava, Botovo, 1,5, 15. Terezino polje, -339, -339. Donji Miholjac, -91, -91. Osijek, -120, -120. Reka Tisa, Tisabeč, -237, -237. Vašeroš Namen, -191, -191. Tokaj, 461, 461. Solnok, -220, -220. Segedin, 85, 85. Senta, 231, 231. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 131, 131. Reka Sava, Zagreb, -269, -269. Gradiška, 25, 25. Slavonski Brod, 67, 67. Slavonski Šamac, -152, -152. Sremska Mitrovica, 114, 114. Šabac, -4, -4. Beograd, 184, 184. Reka Kupa, Karlovac, 35, 35. Reka Una, Novi Grad, +6, +6. Reka Sana, Prijedor, 40, 40. Reka Vrbas, Delibašino selo, 80, 80. Reka Bosna, Doboj, -143, -143. Reka Lim, Prijepolje, +5, +5. Reka Drina, Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, -185, -185. Bagredan, -8, -8. Ljubičevski most, -357, -357. Prognoza vodostaja za 24. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana, -13 cm, kod Sremske Mitrovice, 97 cm. Temperature u Bogojevu vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 21,9, minimalna 10,6, srednja 16,5, 7 časova 11 stepeni, padavine 4,1 mm. U Novom Sadu vode 13 stepeni, vazduha maksimalna 23,3, minimalna 11,4, srednja 17 u 7 časova 12 stepeni, padavine 4,5 mm. U Zemunu vode 13,3 stepena, vazduha maksimalna 24, minimalna 13,7, srednja 19, u 7 časova 14 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava, Tisa i Velika Morava u stagnaciji. Sava i Drina u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 октября. Река Дунай, Линц 355, Корнебург 208, Братислава 297, Комарно 130. Эстергом 58, Будапешт 122, Дунавсельдвар -126, Бая 128, Мохач 156, Бездан -6, Апатин 43, Богоево 59, Вуковар 59, Бачка-Паланка 77. Нови Сад 75, Земун 222, Панчево 258, Смедерево 413, Великоградиште 750, Турн-Северин 690, Прахово 38, Рушчук 92, Дюрджево 24, Crna Voda minus 14, Браила 123, река Драва, Ботово 15, Терезино поле минус 339, Доні Михоляц минус 91, Осек минус 120. Река Тиса, Тисабеч, минус 237. Вашарошнамен, минус 191. Токай, 461. Солнок, минус 220. Сегет, 85. Сента, 231. Новый Бечей, 323. Титель, 131. Река Сава, Загреб, минус 269, Градишка, 25, Славонский Брод, 67, Славонский Шамац, минус 152, Сремская Митровица, 114, Шабац, минус 4, Белград, 184, река Купа, Карловац, 35, река Уна, Новиград, 6. Река Сана, Приедор, 40. Река Вербас, Делебашино село, 80. Река Босна, Добой, минус 143. Река Лим, Приеполе, 5. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 185. Вагардан минус 8, Любичевский мост минус 357 сантиметров. Прогноз уровня воды на 24 октября. У Бездана минус 13, у Сремской Митровицы 97 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 13, температура воздуха максимальная 21,9, минимальная 10,6, средняя 16,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 4,1 миллиметра. В Нови Саде температура воды 13, температура воздуха максимальная 23,3, минимальная 11,4, средняя 17, в 7 часов 12 градусов, осадки 4,5 миллиметра. В Земуне температура воды 13,3, температура воздуха максимальная 24, минимальная 13,7, средняя 19, в 7 часов 14 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Сава и Дрина, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
You have gone and done, you fool.
Još jednom dobar dan i dobrodošli u poslednji sat magazina na prvom, na početku odmah vest za školarce i njihove roditelje. U srednjim školama na teritoriji Beograda, Vrnjačke Banje, Niša i Šapca od ponedeljka 25. oktobra primenjivaće se model kombinovane nastave, to je saopštilo Ministarstvo prosvete. Ovaj model nastave podrazumeva da se obrazovno-vaspitni proces organizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu, a odeljenja su podeljena u grupe. Pre donošenja odluke za svaku lokalnu samoupravu razmatrani su opšta epidemijska situacija, podaci iz nadzora o obolevanju od COVID-19 kod učenika i nastavnika, kao i podaci o utvrđenim klasterima obolelih, odnosno broju grupa i odeljenja koja su prešla na drugi ili treći model nastave usled obolevanja učenika, navodi se iz ministarstva. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji se primenjuje prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu u školama. Da podsjetimo, tokom prošle nedelje obolela su 437 dva deteta školskog uzrasta.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Da tutto, dal niente, da sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, d'oro tonando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Se soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno, però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, posto che domani troverò tempo di andare, si va senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, d'oro tornando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà. Che Dio lo vuole, e sì tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. E non ho più paura di avere.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Eko.
U Novom Sadu narednog meseca od 10. do 14. novembra održat će se filmski festival Dan pobede filmske priče o osvajanju slobode. Uoči otvaranja 9. Beogradski sindikat održat će veliki solistički koncert u Velikoj dvorani Spensa. O koncertu i samom festivalu nešto više će nam reći organizator manifestacije Goran Marić. Dobar dan gospodine Mariću, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Evo, prvo da vas pitam kako je izabran datum, prepoznajem simboliku 9. novembra.
Da, 9. novembar je dan oslobođenja Novog Sada, to je u 2018. godine kroz Beogradsku kapiju marširala je srpska vojska na čelu sa Vojislavom Bugarskim majorom. I u centru grada su ih dočekali Mihajlo Pavla, gradonačelnik Novog Sada, i čuveni zet od Miletića, tako da je tamo bilo nekih 20.000 ljudi koji su dočekali. Eto sad simbolički, posle 103 godine, znači Beogradski sindikat pravi svoj koncert posle 9 godina, 9. novembra, u Novom Sadu, na Novosadskom Spensu.
Kako je interesovanje do sada?
Pa izuzetno veliko interesovanje, i to iz cijele Srbije i regiona, iz Crne Gore, Republike Srpske. Mi čak iz inostranstva dolaze, pošto je to dugo vremena Beber sindikat nije svirao, znači to je postalo u stvari centralno pitanje, centralno mesto festivala, tako da je on dobio tu neku spektakularnu dimenziju sa tim festivalom. Dolaze od Niša, mislim, iz cijele Srbije, cijela Vojvodine, svih gradova, to znamo po ovim prodaju ulaznica i tako.
A su ulaznice već počele da se prodaju?
Ulaznice prodaju, da, za Gikšić je prodavac, mogu se u svakom gradu nabaviti u knjižarama Vulkan i još nekim turističkim organizacijama, oni imaju svoje partnere u svakom većem gradu, tako ili online. I ono što je možda važno naglasiti, da se koncert ulazi pod, u skladu sa merama propisani za pandemiju, a ono što olakšava onim koji nemaju certifikati da su preležali ili da, da su vakcinisani ili PCR test koji je komplikovaniji, mi smo kao organizator obezbedili po znatno nižim cenama, to znači ispod 1000 dinara, će da budu brzi antigenski testovi, tako da svi koji dođu mogu da računaju. Naravno, bilo bi preporučeno da dođu par sati ranije pre koncerta.
Da bi mogli da se testiraju.
Da, da, da ne gube vreme, da se ne prave gužve.
E sad, recite nam nešto i o samom filmskom festivalu, filmske priče o osvajanju slobode.
Da, filmski festival se odnosi se na patriotski, ratni i film iz duh sveta, duhovnosti, a da kažemo da je to pravoslavni film. Ove godine smo In memoriam će biti prikazan film Ostrvo ove godine u čast preminulog Pjotra Mamonova, velikog alternativnog umetnika, pankera, ali i glumca koji je glumio u Lunginovim filmovima Pavela Lungina, znači jedan je car posvećen Ivanu Groznom, a mi ćemo da prikažemo Ostrvo, to je film o jednom pravoslavnom monahu i njegove sudbine, kažem, posle ratnoj. A tako, inače, pustit ćemo ove godine, pošto je to, da kažem, temeljenje festivala velike ruske autore, kao što je Šahnazarov, kao što je Mihalkov, Putinov duhovnik, Tihon Ševkunov, koji je poznat po knjizi, ovdje je bilo knjiga Ne sveti, a sveti. A o filmu njegov je o Bizantije, znači, istorija, propast imperije, primjer Vizantija. Isto... A domaći ćemo da otvaramo sa filmom Dara iz Jasenovca taj zanični deo. Tu će biti, ja kažemo, i Marš na Drini, kao nezaobilazni, da kažemo, klasik, ali i filmovi kao što su Tesli narod i Božji čovjek.
Istovremeno ovi filmovi će se prikazivati u Republici Srpskoj, u Istočnom Sarajevu i u Budvi. Kakva je ta saradnja?
U Budvi ćemo od iduće godine, u Istočnom Sarajevu će biti ove godine.
U isto vreme, kada i u Novom Sadu?
U isto vreme da se obeleže datum, to znači 9. je oslobođenje Sarajeva, 11. je primire, to je čuveni vagon u Kompijevu gdje su potpisali Nemci primjer u stvari kapitulacije i 13. kad su naši protivnici kapitulirali pred srpskom vojskom, koji je bio do skoro obeležavan datum. Znači od 9. 11. i 13. to su tri jako značajna datuma, da kažemo, zato se i festival zove Dan pobjede.
Hvala vam, gospodine Mariću, pratit ćemo. Ostalo je, znači, samo još jednom da kažemo da je 9. novembra koncert Beogradskog sindikata, da narednog dana počinje filmski festival, koncert je u Spensu, a festival je u Kulturnom centru Novog Sada. Hvala vam najljepše, čućemo se još jednom uoči ove manifestacije. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo gledam osjećaje izvan reda i toj drogi bit ću predan, makar
Svečana premijera srpskog art horror filma Vampir u nemačko-britanskoj koprodukciji prema scenariju i u režiji glavnog glumca Branka Tomovića održana je sinoć u Kombank dvorani. Misteriozna priča prema originalnom scenariju autora Vampir snimljena je u srpsko-britansko-nemačkoj koprodukciji u jednom selu u okolini Trstenika na engleskom jeziku. Osim kompletnog autora filma, po završetku projekcije publici su se poklonili glumci i producenti, a detalje o filmu saznajemo od Ane Vučković-Denčić.
Film Vampir prati sudbinu junaka Arnauta koji se bežeći iz Londona gde je prisustvovao zločinu obreo u jednom relativno pustom trsteničkom selu. Tu počinju da mu se dešavaju čudne, košmarne epizode za koje ni sam nije siguran da li su realnost ili san. Kako je bilo naći se u trostrukoj autorskoj ulozi, govori Branko Tomović, glumac srpskog porekla, rođen u Nemačkoj.
Sve obaveze koje režiser ima na kraju biti ispred kamere, to je bila jedna od najlakših obaveza. Ja sam glumac i već preko 20 godina glumim i tako da je meni bilo lepo i da budem ispred kamere i nije mi bilo teško uopšte. A kao režiser meni bilo najvažnije da imam tu atmosferu, horor atmosferu, da bude i zanimljivo sa kamerom i sa zvukom i to sve, i ta kreativna kontrola, to meni bilo kao najvažnije kao režiser.
Neveliku, ali za dinamiku filma izuzetno značajnu ulogu tumači Eva Ras.
Ne da mi je to prva uloga u horor filmu, nego ja sam pre pola sata prvi put u životu gledala horor film. Ja to ne smem da gledam, ali drago mi je što me je gospodin Branko Tomović uzeo u taj film, jer je proizvodnja takvih filmova, ja sam 62 godine glumica, to je potpuno drugačije igrati u horor filmu nego igrati u normalnom filmu. Tako da ja i ne znam kako sam napravila ulogu, jer sve mi je bilo teško i sve mi je bilo drugačije. A ono što je najzanimljivije, nikad u životu me toliko nisu prali koliko u tom filmu, jer za svaki kadar vi ne smete da budete krvavi, nego će ta krv da se pojavi u toku kadra. Ja mislim da su na kilometre mokrih maramica i ne znam koliko kofe vode su na mene potrošili.
Autori filma Vampir igraju se simbolima i srpskim folklorom, držeći se klasičnih uzusa horor žanra. Ipak, ovo je art house horor, kaže producent filma Miloš Ž. Vučković.
Promovišemo film, kao što ste videli i čuli, kao prvi srpski art house horor film. Praktično, kada se uzme i sabere sav broj, to jest ukupni filmovi na ovu temu iz ovog žanra, koji su snimljeni od 70-ih na ovamo, svi ti filmovi mogu da stanu na prste jedne ruke. Tako da, sa izuzetkom možda jednog filma, ovo zapravo jeste prvi srpski art house horror film, jedan od retkih filmova koji je urađen u srpsko-britansko-nemačkoj koprodukciji. Snimali smo 3 nedelje, sve lokacije su na teritoriji opštine Trstenik, s kojim smo imali jako dobru saradnju i verujemo da smo napravili jedno vrlo kreativno i zanimljivo, inovativno i originalno ostvarenje. Film je prikazan, to jest imao je premijerno prikazivanje na prestižnom Sidis festivalu u Barceloni, bit će na još nekoliko festivala u Trstu, u Raveni i trenutno smo pregovorima za druge festivale i za tržišta, tako da, eto, radujemo se što ćemo prikazati naš film ovde.
Pored Eve Ras u ulozi utvare, u filmu Vampir gledamo i Goricu Regodić kao seosku devojku, ali i Joakima Tasića kao oca Radosava.
pored mene je Željko Stefanović, to znači da je vreme za sport, a dok je išla muzika, meni Željko kaže uglavnom košarka.
Jeste, takav je dan, petak, dan za basket. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Albe iz Berlina u petom kolu Euroligi. Crveno-beli na svom terenu posle dva dobijena i dva izgubljena meča očekuju da u današnjem nadmetanju pobedom poprave šanse za plasman među prvih osam timova koje vodi u play-off. Crvena zvezda je, da podsjetimo, nadigrala Makabi i Žalgirisa u ravnopravnom nadmetanju, nadigrana je od Fenerbahče i CSKA u njihovim dvoranama, pa očekuju da nastave dominaciju na svom terenu. Sa druge strane, prvak Nemačke Alba iz Berlina je 13. na tabeli sa tri izgubljene utakmice i pokušat će da na ovom gostovanju poveća svoje šanse za priključak vrhu tabele. Utakmica Crvene zvezde i Albe u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Srpski trener Zoran Lukić, zvanično je novi selektor košarkaške reprezentacije Rusije, objavio tamoći savez. Malo već iznenađenje izgleda za nas nego za njih. Kako je saopšteno, Lukić će nastaviti da vodi ruski klub Nižnji Novgorod, a u drugoj polovini novembra održat će prvi trening kamp reprezentacije. Lukić je na selektorskoj poziciji zamenio Sergeja Bazarevića, koji je smenjen nakon neuspeha na kvalifikacijnom turniru za olimpijske igre. Lukić je inače veći deo trenerske karijere u Rusiji, istina, počeo u našem Beopetrolu, a 2006. godine postao je trener druge ekipe moskovskog CSKA. Posle dve godine je prešao u Nižnji, u kome je proveo više od šest godina pre odlaska u turski Banvit. Od 2017. godine ponovo je preuzeo Nižnji. Što se tiče prošle noći, srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je starter i dao sjajan doprinos svom timu u pobedi nad Lukom Dončićem i Dallasom sa 113-87 u prvoj sinoćnoj utakmici NBA lige. Bogdanović je u igri proveo 26 minuta i postigao 11 poena uz 3 skoka, 2 asistencije i jednu ukradenu loptu. Boban Marjanović nije ulazio u igru. Kada je fudbal u pitanju, znamo da je Partizan poražen od ekipe Genta sa 1-0, Crvena zvezda igrala nerešeno sa Mitilendom 1-1, ali na ruku idu rezultati rivala u grupi, te se tako vrlo opravdano i s razlogom nadamo da će i Zvezda i Partizan dočekati evropsko proleće. Kad smo kod futbala, utakmicama 14. kola nastavlja se Superliga, Linglong Superliga Srbije. Futboleri Napretka i Novog Pazara juče su igrali nerešeno 1-1. Danas od 16 časova Voždovac gostuje Radniku u Surdulici, dok će 2 sata kasnije od 18 časova Čukarički na Banovom brdu dočekati Novosadski Proleter. Posle evropskih obaveza, večiti rivali svoje mečeve igraće u nedelju. U odbojkaškoj ligi Srbije, Spartak od 19 časova u Subotici dočekuje Vojvodinu, dok je u derbiju Začelja iste lige Niš domaćin ekipi Takova. Najzad u istom terminu, od 19 časova igra se jedan vaterpolo meč, meč između Zemuna i Partizana.
Hvala Željko. Slušali ste još jedno izdanje magazina Na prvom. Ovu emisiju su realizovali Aleksandar Kostić, Saša Hajdin, Vesna Gemović i Ana Tomašević, uz podršku naravno naše muzičke redakcije. Prijetan dan vam želimo svi uz prvi program Radio Beograda.
about.